православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.
Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
Польща. Канцелярія православного митрополита Варшавського і всієї Польщі повідомляє, що мероприємство святкування 100-годдя незалежності Польської автокефальної православної церкви отримало гоноровий патронаж президента Республіки Польща спадара Анджея Дуди. Усі інформаційні і рекламні матеріали, які дотичаться юбілею, будуть включати у себе логотип гонорового патронажу президента Республіки Польща. Румынія. Патріарх Даніїл освятив капліцю, присвяченою святому апостолу Андрею у будинку парламента Румынії у минулий понеділок. Патріарх Даніїл визначив гэтае месце як месце для разважання об крыніцы міру, радості і надії. Прадстаяцель румынскай церкви нагадав, що у історії румынскага народа побач з митрополічим собором размещався Совет країни, а потім і Палата депутатів. У теперішній час будинок парламента Румынії знаходиться у непосреднай близькості ад Національного собора, який так само присвячений святому апостолу Андрею Першазванному, святому заступнику Румынії. З 2012 года парламент Румынии принял резолюцию об тем, что День памяти этого апостола является непрацовным святочным днем для всей страны. Грузия. Патріарх Грузії Ілія II сердечно повінчував національну збірну по футболу з історичним виходом на чемпіонат Європи. Команда забезпечила собі місце у турнірі після захопляльної перемоги над Грецією, виігравши 4-2 у серії пенальті під час фінального матча. У своїм вінчувальним посланні патріарх Ілія II виказав глибоку радість і гонор за досягненні команди, які знайшли відгук во всій країні. Ён павінчаваў гульцоў, трэнераў і ўсіх грузінаў, як у краіне, так і за мяжой, падкрэсліўшы значнасць гэтай перамогі для ўсёй краіны. Адзначыўшы старанную працу і адданасць каманды, патрыярх заклікаў Божае дабраслаўленне на кожнага гульца каманды і заклікаў іх працягваць імкнуцца да поспеху. Ён таксама адзначыў нядаўнія дасягненні спартсменаў і ў іншых відах спорту, падкрэсліўшы калектыўныя намаганні, якія прыносяць радасць і гонар усёй нацыі. Панама. Митрополит мексиканский Яков, экзарх Центральной Америки и Карибских островов, с моменту принятия церковных обовязков отправился у пастырское подорожье у Республику Панама. Визит накераваны на умацаванне духовных сувязей нового архипастора со своей паствой. По прибытии у Панама-Сити у четвер митрополит поразмовлял с православной общиной Панамы, а после наведал католицкого архиепископа этой краины и поклонился иконе Санта Марія ла Антигуа у гістарычнай царкве ў Панама-Сіці. У сардэчным дыялогу з мясцовымі жыхарамі мітрапаліт Якаў паабяцаў наведаць у ліпені джунглі Дар'ена, каб вывучыць магчымасці аказання дапамогі мігрантам і бежанцам. Сербія. сербскі патріарх Парфірый выступіў заступнай прамовай на навуковай сустрэчы Косава і Метохія «Гісторыя і культурная спадчына», якая адбылася на праваслаўным багаслоўскім факультэце Белградскага універсітэта 26 сакавіка. У сваім звароце патріарх падкрэсліў значнасць Косава і Метохіі як прарадзімы сербскага народа з багатай культурнай і духовнай спадчынай. Ён выказаў шкадаванне наконт праблем, з якімі сутыкнулася сербская праваслаўная царква і яе вернікі ў рэгіёне за апошнія 25 гадоў, уключаючы разбурэнне рэлігійных аб'ектаў, гібель людзей і змену ідэнтычнасці. Нягледзячы на цяжкасці, патрыярх Парфірый пацвердзіў прыхільнасць сербскай царквы да дыялогу, запрасіўшы косаўска-метахійскіх албанцаў прыняць удзел у змястоўных дыскусіях. Ён заявіў, што сербская праваслаўная царква не можа ўдзельнічаць у палітычных перамовах наконт статусу рэгіёна, але падкрэсліў важнасць павагі і абароны правоў чалавека і рэлігійных правоў, якія з'яўляюцца універсальнымі каштоўнасцямі, замацаванымі ў міжнародным праве. Патрыярх растлумачыў, што царква Сербіі не прэтэндуе на асаблівыя прывілегіі, але патрабуе абароны сваёй культурнай спадчыны і сваіх правоў. Злучаныя Штаты Амерыкі. У мінулую суботу, 23 сакавіка 2024 года, Грэчаскі праваслаўны сабор Святой Троіцы ў Нью-Йорку арганізаваў канцэрт, прысвечаны пачатку Вялікага посту. Хоры праваслаўных цэркваў прадставілі спецыяльную праграму пад назвай «Гукі Вялікага посту». У мерапрыемстве ўзяў удзел амерыканскі архіепіскап Алпідафор, іерархі і мноства веруючых. Канстантынопаль. Святы сінод сусветнага патрыярхата прыняў адстаўку мітрапаліта Дэнверскага Ісаі, абвясціўшы тым самым мітраполію вакантнай. Сінод, скліканы на мінулым тыдні пад старшынствам сусветнага патрыярха Варфаламея, абраў мітрапаліта Ісаю новым мітрапалітам Лістры. Сусветны патрыярх і свяшчэнны сінод таксама выказалі глубокае спачуванне рускаму народу пасля смертаноснага тэракту ў Маскве, асудзіўшы яго самым рашучым чынам. Адным з ключавых рашэнняў свяшчэннага сінода сусветнага патрыярхата стала таксама заснаванне ірландскай мітраполіі. Мітрапалітам гэтай новаабранай мітраполіі быў прызначаны епіскап Зінупольскі Якаў. Акрамя таго, па просьбе архіепіскапа амерыканскага Элпідафора, свяшчэнны сінод абраў для служэння ў амерыканскай архіепіскапіі двух вікарных епіскапаў. Украіна. Урад Італіі перадаў 500 тысяч еўра на аднаўленне разбуранага Спаса-Праабражэнскага сабора ў Адэсе, паведаміў мэр горада Геннадзь Труханаў. Цэнтральны храм ўкраінскага горада быў разбураны расійскай ракетай ў ліпені 2023 года. Дапамога была прадстаўлена па пагадненню паміж урадамі Італіі, ЮНЕСКА і ўкраінскім урадам пасля падрыхтоўкі справаздачы аб нанесеным будынку уроне. Улады пачалі ўмацоўваць будынак і аднаўляць дах яшчэ да прыбыцця дапамогі з Італіі. Італьянскі ўрад разглядае шырэйшы, доўгатэрміновы фармат супрацоўніцтва з урадам Украіны па аднаўленні Адэсы і рэалізацыі сістэмнага і комплекснага падыходу да захавання культурнай спадчыны ў горадзе. Паўднёвая Карэя. 24 сакавіка, у тыдзень перамогі праваслаўя, была здзейснена урачыстая боская літургія ў кафедральным саборы свяціцеля Мікалая ў Сеуле. Храм быў напоўнены людзьмі, і кожны з прысутных трымаў у руках ікону. Пасля заканчэння боскай літургіі пачаўся крэсны ход са святымі іконамі ў памяць аб зацвярджэнні іконашанавання ў праваслаўнай царкве. Нядзелю перамогі праваслаўя падобным чынам адзначылі ва ўсіх парафіях карэйскай мітраполіі, а таксама ў свята-прэабражэнскім манастыры ў Капхёне. Злучаныя Штаты Амерыкі. На мінулым тыдні сваё 85-годзе адсвяткавала Свята-Ціханаўская праваслаўная духоўная семінарыя. Ва ўрачыстасцях прынялі ўдзел іерархі, духавенства і выпускнікі семінарыі. Святочныя мерапрыемствы ўзначаліў мітрапаліт Нью-Йоркскі Ціхан. Грузія. 25 сакавіка Грузінская Православная Царква адсвяткавала аднаўленне сваёй аўтакефаліі, якую яна абвесціла ў 1917 годзе, выйшаўшы з падпарадкавання Рускай Царквы. Штогод у гэты дзень царкоўныя ўлады Грузіі малітоўна згадваюць гэтую гістарычную падзею. Аднаўленне аўтакефаліі дало магчымасць Грузінскай Царкве свабодна вызначаць сваё жыццё і аднаўляць старажытныя духоўныя традыцыі грузінскага народу. Сірыя. Па дабраславенні антыяхійскага патрыярха Яна X у Дамаску быў арганізаваны сямейны форум «Сям'я. Радасць жыцця». Мерапрыемства ўключала ў сябе серыю семінараў і мерапрыемстваў, прысвечаных ролі сям'і і праблемам, з якімі яна сутыкаецца ў сучасным свеце. Цэнтральнай падзеяй была лекцыя доктара Махера Амары па хрысціянскім пераадоленні сямейных канфліктаў. Асобная праграма была арганізавана для дзяцей і юнацтва. Грэцыя. 30 сакавіка ў храме Святой Параскевы ў горадзе Неакрыні каля Фесалонік прайшлі мерапрыемствы ў гонар блажэннага айца Хрызастома Папа Сарантопуласа, святога місіянера Афрыкі, які ахвярна паслужыў пропаведзі Хрыста на афрыканскім кантыненце. На мерапрыемстве быў прадстаўлены жыццёвы шлях і місіянерская дзейнасць падзвіжніка. Архімандрыт Хрызастом нарадзіўся ў 1903 годзе. У юным узросце прыняў манаства і праходзіў шлях манаскага служэння ў розных манастырах. Падчас вучобы ў Афінах ён пазнаёміўся з некаторымі калегамі афрыканскага паходжання, якія натхнілі яго на місіянерскае служэнне. Афрыканскія студэнты ва ўніверсітэце былі з Уганды і прадстаўлялі першых карэнных праваслаўных хрысціян з гэтай краіны. Ва ўзросце 57 гадоў айцец Хрызастом вырашыў адправіцца на місію ў Афрыку. У час паездкі ў святую зямлю ён сустрэўся з патрыярхам Александрыйскім Хрыстафорам II, ад якога атрымаў дабраславенне на пачатак свайго місіянерскага служэння. Місіянер заснаваў мноства праваслаўных абшчын ва Угандзе, Кеніі і Конга. Дзякуючы айцу Хрызастому была адкрыта дарога сучаснай праваслаўнай місіянерскай дзейнасці ў Афрыцы.
Спина Панагия,
Апостольское читання. Послання апостола Павла до євреїв, перший розділ, 10-14 вірші, другий розділ, 1-3 вірші. У початку ти, Господи, заснував землю, і небеси справа рук твоїх. Яни загинуть, а ти застанешся. І усе, як одежа, состарацца, і як вопратку згорнеш їх, і яни зменяться, а ти той самий, і гады твої не скончаться. Кому з анёлаў сказаў калі-небудзь Бог: «Сядзі праваруч мяне, пакуль пакладу ворагаў тваіх у падножжа ног тваіх»? Хіба не ўсе яны службовыя духі, пасланыя на служэнне дзеля тых, якія маюць унаследаваць уратаванне? Таму мы павінны быць асабліва уважлівымі да пачутага, каб не адпасці. Бо калі праз ангелаў прамоўленае слова было непарушным, і ўсякае парушэнне і непаслушэнства вялі да справядлівай адплаты, то як пазбегнем яе мы, не дбаючы пра такую веліч, уратаванне, якое, будучы спачатку абвешчана Господам, у нас было ўмацавана тымі, хто чуў гэта?
Rich men have turned poor and gone hungry, but they that seek the Lord shall not be deprived of any good thing. Plusiept ohies ankepinasan, idexitundes ton kirion ukelatothis onde pandos agathou.
Разважанне над апостольскім чытаннем. Тэкст з паслання апостола Паўла да габрэяў, які мы сёння пачулі, мае некалькі тэмаў, але ёсць адна скразная, і гэта веліч Бога. Чалавеку падаецца вялікай наша зямля, асабліва вялікай яна падавалася старажытным людзям. Неаб'ятнае неба, але Господь большы і неба, і зямлі. Усё цячэ і ўсё змяняецца перад Божым позіркам. Перад ім праходзіць чалавечая гісторыя, пакаленне за пакаленнем, а ён застаецца нязменным, вечным, вялікім. Ён можа стварыць і можа скасаваць, але сам заўсёды знаходзіцца вышэй усяго створанага. І вось гэты вялікі Бог, які валодае усім сусветам, клапоціцца пра малога чалавека, пра яго ўратаванне, жадае, каб чалавек жыў з ім у адзінстве і любові. Нават анёлам Бог не прапаноўвае з'яднацца з яго боскай прыродай, а чалавецтва у асобе Ісуса Хрыста з'яднанае з ім. праз Христа кожны чалавек мае прамы доступ да Бога. Гэта найвялікшае запрашэнне і найлепшае ва ўсім сусвеце прапанова. Таму, нагадвае апостол, будзем уважлівымі, каб не адпасці, каб не страціць гэтай еднасці і не стаць невартымі Божага запрашэння да еднасці з ім.
Blessed art thou, O Lord, teach me thy statutes. The company of the angels was amazed when they beheld thee numbered among the dead. Yet thyself, O Savior, destroyed the power of death, and with thee raising up Adam and releasing all men from hell. Blessed art thou, O Lord, teach me thy statutes.
Евангельское читанне. Евангелие поводле Марка, 2 раздел, 1-й, 12-й верши. «И пришел Иисус знов у Капернаум праз некалькі дзён, и чутно стало, что ён у доме. И одразу собрались многие, так что не умещались уже при дзвярах, и ён казал им слово. И пришли, несучы да яго спаралізаванага, якога трымалі на руках чацвёра, і не маючы як наблізіцца да яго з-за натоўпу, яны раскрылі дах над тым месцам, дзе ён быў, і пракапаўшы, апусцілі пасцель, на якой ляжаў спаралізаваны. І ўбачыўшы веру іх, Ісус кажа спаралізаванаму: «Сыне, адпускаюцца твае грахі». Сядзелі ж тут некаторыя з кніжнікаў і разважалі ў сэрцах сваіх, Што ён гэтак блюзнерыць? Хто можа адпускаць грахі, акрамя аднаго Бога? І адразу Ісус, спазнаўшы духам сваім, што яны так разважаюць у сабе, кажа ім: «Што гэта вы разважаеце ў сэрцах вашых? Што лягчэй? Сказаць спаралізаванаму: «Адпускаюцца твае грахі»? Ці сказаць: «Устань, вазьмі пасцель тваю і хадзі»? Але, каб вы ведалі, што мае ўладу сын чалавечы на зямлі адпускаць грахі, кажа спаралізаванаму: «Табе, кажу, устань і вазьмі пасцель тваю і ідзі ў дом твой». І адразу устаў той, і ўзяўшы пасцель, выйшаў перад усімі, так што здзіўляліся ўсе і славілі Бога, кажучы: «Нікога, ніколі такога мы не бачылі». Айца і сына і святога духа. Чалавек спаралізаваны. Параліч часцей за ўсё ёсць наступствам інсульту. Цела чалавека скоўваецца. Аднак пакута чалавека, пра якога сёння апавядае Евангелле, выклікана не толькі нядвіжным целам. Пакутуе чалавечы дух. Спаралізаваны не можа гаварыць. Ніхто не ведае ані яго думак, ані перажыванняў. Ён не мае магчымасці выгаварыцца і аказваецца замкнёным у самім сабе. Яго цела становіцца нібыта турмою. Ён не можа сказаць, хоча ён убачыць Ісуса ці не, згодны ён, каб яго кудысьці неслі ці не. Але каля яго рашучыя людзі, якія вераць, што Ісус дапаможа, бо ён Христос. Яны ведаюць, што такія ацаленні толькі пад сілу Хрысту Месіі. Яны дзёрзка, нават у нейкай ступені нахабна сведчаць сваю веру, раскопваючы дах чужога дому. І Христос прымае іх дзёрзкую веру. Спынімся крыху на гэтым імгненні і аглянемся на сваё жыццё. Мы, дзякаваць Богу, не спаралізаваныя і маем магчымасць гаварыць, але ў хуткай плыні жыццёвай мітусні ці не адчуём мы час ад часу роспачы ад таго, што не здольныя выгаварыць свае думкі і пачуцці. Мы стомленыя, не знаходзім адпаведных словаў ці падыходзячых абставін, не бачым тых людзей, якія захочуць нас выслухаць і змогуць зразумець. Ці ж не пакута гэта для кожнага чалавека? І як жа добра бывае, калі знаходзіцца хтосьці, хто прарывае гэтую тваю абалонку неадчувальнасці, хто прыходзіць да цябе, каб дапамагчы, каб прывесці ці прынесці цябе да Хрыста, да жывога адчування веры і жыцця. Добра прымаць такую дапамогу, але яшчэ лепш быць такой дапамогай, падобна на тых, хто прынёс спаралізаванага да Хрыста. З-за розных жыццёвых абставін бывае цяжка прабіцца да Ісуса. І тут падчас трэба і настойлівасць, і упартасць, не пабаяцца, што скажуць і што падумаюць. Бачыш Хрыста, ідзеш да яго, што б там ні было. даруюцца табе грахі твае, прамаўляе Христос, калі бачыць гэтага няшчаснага спаралізаванага чалавека. Ён адразу кранае той самы балючы і незагойны нерв, які не дае аніякага спакою. Лікуецца знясілены чалавечы дух, а спаралізаванае цела нібыта ўвогуле не заўважаецца. Ідзе той дыялог чалавека і Бога, які небачны і незразумелы нікому, акрэм самаго спаралізаванага і Хрыста. Якім недарэчным кантрастам на фоне гэтай таямніцы выратавання чалавечай душы выглядаюць тыя, што вышукваюць нагоду для абвінавачання Хрыста. Якімі недарэчнымі здаюцца іх прэтэнзіі. Ён блюзнерыць, бо толькі Бог можа дараваць грахі, кажуць яны у сваіх думках. І як ні дзіва, маюць у гэтым несумнеўную рацыю. Так, толькі Бог можа зазірнуць у самыя глыбіні душы. Толькі Бог можа зразумець, што адбываецца з чалавекам, што прывяло яго да граху. Толькі Бог голасам сумлення можа размаўляць з самым апошнім грэшнікам. Толькі Бог можа ўбачыць унутранае перажыванне і шкадаванне пра зробленае, і таму толькі Бог можа дараваць чалавеку грэх. Той, хто даруе спаралізаванаму яго грахі, і ёсць ісцінным Богам, ведцам чалавечых сэрцаў. Галоўнае ацаленне, ацаленне духа, ужо адбылося. Але дзеля відавочнага сведчання ісціны пра сваё боства, Христос ацаляе і чалавечае цела. Ідзі, каб яны бачылі, што я ёсць тым, хто па праву сваёй прыроды можа дараваць твае грахі. Вазьмі пасцель тваю. Калі верым у Христа як у Бога, то мы здольныя будзем бачыць менавіта таго, хто так патрэбен і кожнаму з нас. Бо ці ж не маем мы патрэбы ў дараванні нашых грахоў? Ці ж не спаралізавала нас зло, ці ж не мае патрэбы і сёння кожны з нас пачуць ад нашага збаўцы, даруюцца табе грахі твае, ідзі, і больш не грашы, амінь. Thank you. Святые земли белорусской. Праведная София, память якой святкуется 1 красавіка, была апошняй прадстаўніцай православного роду князёў слуцкіх и капыльскіх, нашчадкаў великого литовского князя Альгерда. Праведная София нарадзілася 1 мая 1585 года. У тым самым годзе памерла яе маці, а праз год пахавалі і бацьку, князя Юрыя Юрьевича Алельку. Апекунамі сіраты і распарадчыкамі маёмасці, згодна з загадам караля, сталі родзічы. Спачатку жмуцкі стараста Юрый Хаткевіч, а пасля яго смерці віленскі каштылян і брэскі стараста Іераним Хаткевіч. З князямі Радзівіламі, якія запазычылі значныя сумы, апекуны заключылі пісьмовае пагадненне, згодна з якім князёўна, дасягнуўшы паўналецця, павінна стаць жонкаю Януша Радзівіла, князя Нісвіжскага. З хрысціянскай пакораю праведная Сафія прыняла гэтае рашэнне, але насуперак закону паставіла цвёрдую ўмову самой застацца ў праваслаўі і дзяцей выхаваць праваслаўнымі. Калі Януш Радзівіл звярнуўся да рымскага папы за дазволам на шлюб, пачалася перапіска паміж папам і канстантынопальскім патрыярхам. У выніку прэтэнзій з боку Рыма Януш Радзівіл перайшоў з каталіцкай веры ў кальвінізм. Вянчанне князёўны Сафіі з князем Янушам Радзівілам адбылося паводле праваслаўнага абраду 1 кастрычніка 1600 года у адным з храмаў Брэста. Застаўшыся з ранняга дзяцінства сіратой, княгіня Сафія знайшла духоўную апору ў глыбокай веры і гарачай малітве, з усімі горасцямі звяртаючыся да Господа. Ад сваіх набожных бацькоў яна пераняла абавязак апекі над праваслаўнымі храмамі і манастырамі на землях слуцкага княства. У часы распаўсюджання уніі княгіня рашуча стала на абарону праваслаўнага насельніцтва і яго святыняў. Духовна і матэрыяльна яна падтрымлівала слуцкае брацтва, праабражэнскі манастыр з прытулкамі вучылішчам. Пры падтрымцы братчыкаў княгіня Сафія пераканала свайго мужа хадайнічаць перад каралём аб атрыманні граматы, якая б забараняла прымушаць праваслаўных вернікаў да уніі. Пасля падпісання такой граматы абарона інтарэсаў праваслаўя ў слуцкім княстве была падмацавана законам. Апрача юрыдычнай абароны праваслаўя, княгіня Сафія рупліва клапацілася пра матэрыяльны стан царквы, шчодра ахвяруючы на манастыры і храмы. Згодна з паданнем, яна сама вышывала золатам і срэбрам святарскія аблачэнні, пешшу паломнічала па святых месцах. У дні храмавых святаў бывала ў самых аддаленых цэрквах. Дзякуючы княгіні Сафіі, Слуцк меў у рэлігійным жыцці Беларусі асаблівае значэнне як важны духоўны асяродак, апірышча праваслаўя. Пасля спачыну гэтай вялікай угодніцы Божай яе муж, князь Януш Радзівіл, выдаў граматы ў падтрымку праваслаўных. У адной з такіх грамат гаварылася: «Церквы і манастыры рэлігіі стараруская у маёнтках маіх па-ранейшаму павінны захоўвацца, і нашчадкі мае павінны сачыць, каб не было ў гэтым ніякае перамены». Спачыла праведная Сафія 1 красавіка 1612 года ад першых родаў ва ўзросту 26 гадоў. Пахавалі яе у праваслаўным прадзеле храма Слуцкага Свята-Троіцкага манастыра каля фамільнай іконы князёў Алелькавічаў. На грабніцы быў зроблены надпіс: «Спачыла дабраверная Сафія, княжня Слуцкая, Алелькавна, Юраўнічаўна, Альгердава племя і пакладзена была ў Слуцку ў манастыры Святой Жываначальнай Троіцы». Адразу пасля спачына праведную Сафію пачалі ушаноўваць як апякунку горада Слуцка і праваслаўнай веры. У архіве Свята-Троіцкага манастыра захоўвалася складзеная настаўнікам Слуцкай семінарыі і іерамонахам Маркіянам рукапісная кніга з апісаннем цудаў, якія адбываліся па малітвах вернікаў пры грабніцы з яе мошчамі. У гістарычнай літаратуры зафіксаваны факт выратавання Слуцка ад эпідэміі халеры ў 1848 годзе, пасля таго, як па просьбе гараджан мошчы святой былі пранесены па вуліцах хрэсным ходам. У дарэвалюцыйны час мошчы святой праведнай Сафіі знаходзіліся ў Слуцку. Цяпер спачываюць у левым прадзеле Мінскага кафедральнага сабора Святога Духа. У яе гонар названы храм у Мінску і сястрынства міласэрнасці пры Мінскім святадухавым саборы. Помнікі ўстаноўлены ў Слуцку і Мікашэвічах. Праваслаўе і свет. У апошнія дні ў медыя і соцсетках актыўна абмяркоўваецца дакумент пад назваю «Наказ сусветнага 25-га рускага сабора», апублікаваны 27 сакавіка на афіцыйным сайце Маскоўскай патрыярхіі. Змест і тон гэтага дакумента выклікалі ў многіх здзіўленне. Фармальна, сусветны рускі народны сабор не з'яўляецца царкоўным ці дзяржаўным органам, і яго наказы не абавязковыя да выканання, але фактычна гэтая грамадская арганізацыя мае прамую і цесную сувязь з рускай праваслаўнай царквой. Так званы рускі сабор быў створаны ў 1993 годзе па ініцыятыве тады яшчэ мітрапаліта Кірыла Гундзяева, які пазней стаў патрыярхам сяе Русі. Патрыярх з'яўляецца кіраўніком рускага народнага сабора. У прэзідыум гэтай арганізацыі ўваходзяць многія іерархі і багасловы рускай праваслаўнай царквы. Наказ 25-га сабора змяшчае меркаванні па шырокаму колу грамадска-значных пытанняў, ад знешняй палітыкі да выхавання і горадабудаўніцтва, фактычна прэтэндуючы на новае асэнсаванне царкоўна-грамадскіх адносін. У гэтым дакуменце, па сутнасці, сфармуляваны прынцыпы, ніяк не сумяшчальныя з хрысціянствам, з Евангеллем, з традыцыяй сусветнай царквы. Убачыць і зразумець гэта няцяжка любому думаючаму хрысціяніну. Гэта і апраўданне мілітарызму, абсалютна антыхрысціянскае аб'яўленне вайны ва Ўкраіне свяшчэннай, неадэкватнае прымяненне апакаліптычных паняццяў, такіх як утрымліваючы да так званай Святой Русі, якая стала нібыта абаронцай ад націску глабалізму і так званага заходняга сатанізму. Гэта і адмаўленне ў самастойным існаванні народам, якія, на думку творцаў гэтага дакументу, уваходзяць у рускі мір. Зразумела, што ніякага дачынення да хрысціянства гэтыя ідэалагічныя штампы не маюць. Сама публікацыя падобнага дакументу на афіцыйных царкоўных рэсурсах – нонсэнс. Гэты дакумент дэ-факта забараняе усякае іншадумства ў пытаннях, якія ім уздымаюцца. Напрыклад, зусім не ўлічваюцца інтарэсы той часткі царквы, якая выступае за міратворчую місію. Наказ рэгламентуе падзел людзей па нацыянальным, ідэалагічным, палітычным прынцыпе. Ужо сама назва «наказ» выклікае пэўныя пытанні. Калі не выкананы наказ, значыць, будзе пакаранне. Сама танальнасць дакумента дырэктыўная, супярэчыць царкоўнай традыцыі і ладу – мова і стиль гэтага наказу абсалютна палітызаваныя і актывісткія. Што бадай здзіўляе больш за ўсё, дык гэта тое, што канчаткова і безваротна выціскаецца міратворчая пазіцыя царквы. Выцясняецца памяць пра Хрыстовы запавет, шчаслівыя міратворцы, бо яны сынамі Божымі будуць названы. Ні пра мір, ні пра тварэнне гэтага свету ў наказе не гаворыцца нічога. У гэтым дакуменце праваслаўе прадстаўлена як нацыянальная рэлігія, руская рэлігія. Па сваёй сутнасці гэта чыста нацыяналістычны дакумент. Акцэнт змешчаны з Евангелля на ідэалогію. Абвясціўшы праваслаўе фактычна нацыянальнай рэлігіяй, зрушыўшы акцэнты з евангельскай ісціны на ідэалагемы, на неабходнасць падкрэсліваць значнасць сваёй нацыянальнай прыналежнасці, царква фактычна пераўтвараецца ў ідэалагічны інструмент дзяржавы і служыць менавіта дзяржаве і нацыі, а не Хрысту.
Шановныя слухачы радыёперадачы «Крыначка», я шчыра дзякую вам за нашу новую сустрэчу і спадзяюся на ваш інтарэс да гэтай перадачы і надалей. Зычу ўсім благаславёнай нядзелі і паспяховага тыдню. Няхай нябесны айцец ахоўвае і дапамагае нам ва ўсіх нашых добрых справах. Да новых сустрэч!